слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Понад 87 мільйонів гривень збитків завдали незаконні порубки на Київщині, кажуть у ДБР. Скільки лісу у Києві і околицях, і чи можна його захистити? Говорить Юрій Марчук, голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий вечір.
Добрий вечір, слухачам.
От для вас особисто, як людина, яка багато років працює і в лісі, і з лісом, от така новина, що і така сума, 87 мільйонів гривень збитків, це така несподіванка, чи направду ці речі відбуваються досить давно, просто ми на них рідко звертаємо увагу?
Давайте ми розділимо питання на декілька частин. Ліси міські. В місті Києві є три лісгоспи лісопаркових. Загальна площа лісів міста Києва 33 тисячі гектарів. Вони підпорядковані виключно мерії міста Києва. Є ліси державні, які підпорядковані в області Державному агентству лісових ресурсів, їх очолює управління, обласне управління лісового мисливського господарства Київської області по місту Києву. І є ліси комунальні, про які зараз мова, які підпорядковані обласній раді.
Тобто держава, місто і обласна влада.
І комунальні ліси обласної ради. Зараз мова йде про комунальні ліси, і це не перша проблема комунальних лісів в Україні, тому що ця вертикаль контролю, ну там, я би не сказав, не зовсім така, як потрібно. Зараз є куча нормативно-правових там актів, які повинні посилити цю ситуацію. Екологічна інспекція взялася за перевірку цього напрямка, але таких лісів в Україні одна треть, які близькі до комунальних, або в комунальній власності, вони достатньо великі площі мають в Житомирі, на Сумщині, в Чернігівщині, в Київській області, вони є в інших областях. Тому питання контролю, маєте на увазі, що йдуть вибори, міняється структура обласних державних адміністрацій, обласних рад, а в це время комунальні господарства якимось чином працюють. І оці порушення якраз через те, що падає рівень виконавської дисципліни і рівень контролю в першу чергу. З другої сторони, на ринок деревини поступає деревина, яка не облікована, якої нема в електронному реєстрі, на якій нема бірок. Але ця деревина ж десь дівається. Значить, її нелегально хтось переробляє. Це ще одна причина того, що сама система податкова в Україні настільки перевантажена податками, що заставляє бізнес уходити в тінь. І є ще третя причина. Всі нелегальні рубки – признак країни, коли соціальний стан людей достатньо, я би сказав, проблемний. Коли люди не можуть купити дрова, коли не можуть купити меблі, вони шукають можливість купити їх якимось іншим чином, порушуючи в тому числі законодавство. Тому нелегальний бізнес стимулює нелегальні рубки. І якщо не буде нелегального бізнесу, то нікуди з нелегальними рубками ніхто не дінеться. Отака, якщо в цілому картинка.
Що стосується кількісно, якщо ми говоримо про столицю, чи є якісь нормативи, там, це, напевно, треба би керманичів міста питати і людей, які працюють.
Є нормативи.
Є нормативи, для міста?
Да. Міністерство регіонального будівництва, яке сьогодні в нас є, воно затверджує нормативи кількості зелених насаджень, які повинні бути в містах з різним кількості населення, на одну людину, які повинні бути в місті. Від цього танцюється, вибачте за слово, кількість парків, скверів, озеленення міста і так далі. Але оскільки в Києві останні роки застройка мікрорайонів іде, і ці висотки ростуть як гриби, а парки, сквери почали великими займатися, а в мікрорайонах маленьких немає і місця для них вже немає, то в зв'язку з цим і Київ почав втрачати площу, відносну площу таких парків і скверів. Це є дійсно проблема, тому що населення в Києві не зменшується, кількість автомобілів збільшується, а кількість насаджень якраз в мікрорайонах недостатньо для того, щоб зв'язувати вуглець і виділяти кисень.
Що стосується от цього вже вочевидь міфу, так, про найзеленішу столицю Європи, з точки зору там середньої якоїсь температури, принаймні по Європі, то Київ зелене, жовте, чи вже в червоній зоні?
Я би сказав, що в цілому Київ має право на говорити про те, що в нього достатньо зелені, достатньо парків і скверів. Я зараз не говорю, в якому стані окремі парки і сквери, я говорю про площі. Тим паче, навкруги Києва є достатньо серйозний зелений пояс, який створюють підприємства, в тому числі це Київський лісгосп, Бориспільський лісгосп, ті лісгоспи, які в зеленій зоні міста Києва, державні лісгоспи, які мають серйозні насадження, які фільтрують викиди, які є в місті, в тому числі від ТЕЦ, від Українки і так далі. Але мова зараз іде не просто про середню температуру по лікарні, а про окремі мікрорайони, як є в багатьох європейських столицях, які повинні мати оте зелене обличчя не в цілому по столиці, а по кожному конкретному участку. А тут на всіх нових мікрорайонах якраз багато питань.
Угу. Чи є якісь заповідні, от оці зони, що ви кажете, під Києвом, чи є вони, власне, якісь заповідними ці зони, де не можна взагалі рубати? Тобто оцей пояс, який от він стабільно має, ну як, рубати, бо, вочевидь, для оновлення треба, але мається на увазі, що вести там промислову рубку не можна.
Всі ліси, які відносяться до категорії лісопаркових зон, мають повне обмеження на використання деревини. Вона зорієнтована в основному на якраз лісоберощування з точки зору відпочинку, екології і так далі. Там дуже обмежене лісокористування, тільки виключно на хвороби, на захист лісів та в таких ситуаціях. Це лісопаркові зони. Таких лісів, такі ліси виділені всіх державних лісгоспах навколо Києва. А київські ліси, от 33 тисячі гектарів, це три господарства, які Києво-Святошинське, Дарницьке і Бучі, вони всі є лісопарковими.
Лісопарковими. А
так,
от в межах
обмеженим лісокористуванням.
Угу. А от в межах самого міста, от ті шматки, клаптики лісу, які є, це в кожного з них окремий статус, так? Є і так само форма власності їх може бути різною. Тобто вони можуть...
Ні, в межах міста виключно ліси, це Київміськбуду, Зеленбуду. Це оцих 33 тисячі гектарів, які відносяться до трьох лісопаркових господарств і підпорядковані як комунальні ліси мерії міста Києва. Парки і сквери – це інше питання. Вони знаходяться на балансі, на місці, в відділеннях Зеленбуду по районам адміністративним. І там, в залежності від можливостей, від фінансування, вони реконструюються. Зараз йде реконструкція багатьох парків і скверів. Це інша тема розмови.
Пане Юрію, от оця цифра 87 мільйонів, бо, напевно, тим, хто не знає господарство, не знає цього ринку і не знає ресурсів наявних, так, то ця цифра може бути для когось дуже величезною, а для когось, дрібною, 87 мільйонів і окей. Та от з точки зору того, скільки рубається лісу, продається там щомісяця чи щороку, це, загалом, оце помітно збиток для галузі, чи не дуже?
Я можу, сьогодні відбулася колегія Держлісагентства, реалізація всіх лісгоспів України за 9 місяців склала 10,5 мільярдів гривень. Мова йде не кубометри, які оцінили з точки зору ринку і показали 87 мільйонів. Мова йде про штрафні санкції, які накладені, коли знайшли ці самовільні рубки, обрікували їх по пеньках, порахували збиток, і перерахували на штрафні санкції в залежності від зони екологічної, де ці рубки проведені. І там штрафні санкції ростуть в рази. Тому ця сума, вона враховує не тільки вартість деревини, а вартість втрат, збитків для держави, в тому числі екологічних. Тому ця сума, оцінювати її через вартість деревини, неможливо.
Некоректно. Пане Юрію, а от ви вже зачепили цю тему, власне, так би мовити, наступного етапу, куди потрапляє ця деревина. Тобто виходить, що частина підприємств, чи може всі, будь-яке підприємство може купити і отаку контрабандну, можна сказати, деревину неліцензовану чи неофіційно. Тобто треба ж оформити, ти ж мусиш прозвітувати десь, звідки ти взяв забрав дерево, з якого зробив дошку, з якої потім зробив стіл, наприклад. Тобто ця, ну, суто документально, так, суто от по тому, по звітах. Тобто виходить, що можна обходити якось ці всі речі?
Оце є якраз основна проблема нелегальних рубок в Україні. Це легальність ринку любого. Ми говоримо про легальність бізнесу в Україні, називаємо цифри там 50-60%. Але коли в Європі говоримо про легальні рубки, там теж є таке поняття. Але в основному там нас не розуміють. Тому що там скраденим деревиною ти нікуди не дінешся. В тебе конфіскують пілораму, конфіскують цех, конфіскують все, що й посадять. А тут, умовно говоря, купивши 3 куби вкраденої деревини і 7 кубометрів легальної, розмішавши в кучу, зробили стола і попробуй, докажи, хто там прав, хто винуватий. Тому якраз система податкова є з одної сторони, і система відповідальності адміністративно-кримінальної з другої сторони вводить бізнес в легальне русло.
Пане
Юрій, якщо ця система не працює або не спрацьовує, ми отримуємо той результат, який маємо.
Пане Юрію, лишайтеся з нами. Я лише нагадаю слухачам, що голова Товариства лісівників України, пан Юрій Марчук, є сьогодні гостем нашої програми, яка називається «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time» – Київ.
Пане Юрію, ще одна новина, яку сьогодні обговорюють, вочевидь, у вашому колі в тому числі. Так, виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен попередила країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубки лісів та зміни клімату. Йдеться тут не лише про Україну, йдеться про Чехію, Угорщину, Польщу, Румунію, Сербію і Словаччину. Про це вона заявила на зустрічі з представниками цих країн у середу. Так, то учора. Отже, Карпатський регіон, який перебуває в небезпеці. Як ви це прокоментуєте? Наскільки серйозними є ці загрози? Про вирубки, порубки незаконні в Карпатах і законні, і незаконні ми говоримо досить часто, але от це таке звернення, так би мовити, яке узагальнює проблему і не лише до однієї країни.
Я чув це звернення. Хотів би констатувати декілька речей. З однієї сторони, вона говорить про паводкову ситуацію, в тому числі в Україні в цьому році. І ми розуміємо, що дійсно зміни клімату ведуть до того, що такі ситуації стихійні будуть наростати. Ми маємо і пилові бурі на півдні, ми маємо урагани, ми маємо багато речей, які позривали дахи в Кіровограді, ми маємо паводкову ситуацію. Давайте задамо собі питання. Коли людина своєю хатою в горах будує її коло річки, вона враховує, що ця річка буде розливатися? Старі гуцульські хати завжди були під лісом, вони ніколи не будувались коло річки. Коли дорогу будують біля річки, то невже ми не знаємо, що в гірських районах Швейцарії, в Альпах і так далі дороги будуються по серпантину, а акведуки, побудовані при Австро-Венгрії, стоять до сих пор в Карпатах і ніким не змиті, а змиваються висячі містки, місточки, які, дороги, які йдуть до річки. Тобто самі підходи до стратегії розвитку населених пунктів Карпат треба кардинально міняти, враховуючи зміни клімату і те, що в нас нема відсікаючих водосховищ в Карпатах, які би плавно спускали би воду з гір. Такий приклад. Останні роки там Франківськ і Закарпаття випадає масово, коли йде дощ, декілька мільярдів, підкреслю слово, кубометрів, 2-3 мільярда кубометрів опадів на область. А ліс в Закарпатті може вегетаційний період, ну, втягнути в себе, проглотити, ну, там, розказують різні сказки про одну смаряку 5 тонн, ну, по підрахункам, десь біля 300-400 мільйонів кубометрів води. Вся інша вода сходить з гір куди? Вона повинна йти або через якимось керованим варіантом, або йде некерованим варіантом. Тому це дійсно є проблема. В нас є аналіз паводкової ситуації за останніх 100 років, вони повторюються через 5-6-8 років циклами, тобто по декілька підряд. Вони є, були і будуть. Наскільки ми готові до них? Це саме основне питання. Друге питання – самі рубки в Карпатах. Безумовно, треба переходити на поступово вибіркові рубки, максимально уходити від суцільних рубок для того, щоб зберегти покритий полог в Карпатах, не давати йому розмиву. Це зараз те, що питання йде в законодавстві, йдуть зміни, і це йде розуміння у всіх, в тому числі в лісників. Основне питання – це санітарні рубки, бо вони йдуть суцільним варіантом, усихають ялинники, і там є це питання, його треба регулювати і жорстко питати за порушення. Тому що сьогодні законодавство достатньо жорстке, і за нього за порушення відповідають такими штрафами, як ми перед цим говорили. Але ще раз підкреслюю, сьогодні фактично я не пам'ятаю ситуації, щоб хоч один населений пункт в горах показав генеральний план розвитку, який би враховував оці всі ситуації врахуванням змін клімату. Будівництво коло ріки чи в річці, де опорні стінки путуються, поїдьте по від Яремчі до перевала. Та там сплошні ж хати на річці стоять. Звісно, при розмиві цієї річки. А це ж там територія Карпатського національного парку, там ніхто не рубає.
Тобто питання не лише в лісі тут, і не стільки в лісі.
Питання в плануванні, в підходах і в розумінні, що ми живемо в змінах клімату, і людина, яка зайшла на території природних проблем, повинна бути готова до їх ліквідації максимально. А вона казалась не готова.
Пане Юрію, вочевидь, що тема ця не завершена. Ми тут ставимо таку собі крапку з комою. Сподіваюся, що говоритимемо з вами і надалі на ці теми. Юрій Марчук, голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України, був з нами на зв'язку, коментував нам ситуацію, зокрема, з тим, що відбувається з лісом у Києві і в околицях Києва, так, у цьому поясі Легенев. Новому зеленому Києва, а також ситуацію у Карпатах. Це був голова Товариства лісівників України Юрій Марчук. На все добре, слухайте, думайте.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.